Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Petak je 16. oktobar. Sud Bosne i Hercegovine osudio Milorada Trbića na 30 godina zatvora. Šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulas predstavio premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku izveštaju napretku BiH. Dodik odbacio mogućnost ukidanja entitetskog glasanja.
Što se nas tiče u Republike Srpskoj, o njemu nećemo da diskutimo. Pravo je Europske komisije da to procijeni, kao i naše da bez odlaganja upotrebimo entitetsko glasanje u svakoj situaciji kada mi procijenimo da to treba da učinimo.
U Mostaru na sastanku delegacija Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije traženo ukidanje entitetskog glasanja.
U pitanju ravnopravnosti naroda da iz svakog entiteta imamo garantovanu kvotu konstitutivnih naroda. I to bi na neki način relativiziralo i entitetsko glasanje.
Predsjednici 7 srpskih stranaka iz Republike Srpske danas u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. U napadu bombaša samoubice na zgradu policije u Pešavaru u Pakistanu poginulo najmanje 11 osoba. Predstavom Pakovane zemlje u režiji Konstance Makara večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu počinje 49. internacionalni teatarski festival MES. Bile su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Milorada Trbića na 30 godina zatvora. U optužnici se navodi da je Trbić od 11. jula do 1. novembra 1995. kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz Srebreničke enklave te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio je za banjalučku alternativnu televiziju da će predstavnici SAD-a i Europske unije na sastanku 20. oktobra sa liderima političkih stranaka razgovarati o pitanjima koja je pokrenula Europska komisija o ljudskim pravima. Jedna od tema bit će i oblasti koje trebaju da osiguraju da država ima kompetenciju da vodi Bosnu i Hercegovinu u pregovore s Unijom i u procesu odlučivanja. English je rekao da nije vrijeme za ukidanje entitetskog glasanja jer u ovom trenutku nije moguće postići dogovor o tome u BiH. Delegacije Hrvatske demokratske zajednice BiH i Stranke demokratske akcije razgovarale su danas u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovio je stav kako je za tu političku partiju dvoentitetska Bosna i Hercegovina neprihvatljiva. Istovremeno predsjednik SDA Sulejman Tihić je rekao da će stranka na čijem je čelu podržati sve zahtjeve HDZ-a koji trebaju osigurati jednakopravnost hrvatskog naroda. Lideri 7 političkih partija iz Republike Srpske danas će se sastati u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i pred nastavak razgovora o Butmiru iznijeti svoje stavove Srbiji kao potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma. Državljanin BiH, čiji su inicijali EČ sa prebivalištem u Kreševu, uhapšen je na izlasku iz zemlje na graničnom prelazu Bosanski Brod zbog ratnog zločina protiv civila, saopšteno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Potjernicu za njim raspisao je MUP Federacije BiH 2006. godine. U Sarajevu je završena dvodnevna radionica posvećena medijskoj situaciji na području jugoistočne Europe. Zaključeno je da mediji moraju preuzeti novu ulogu s obzirom na evropske integracije koje provode zemlje u ovom dijelu Europe. U Srbiji je danas najavljen štrajk glađu više od pola miliona ljudi iz oko 300 kompanija kako bi ukazali na to da skoro 10% stanovništva Srbije svakodnevno gladuje. Štrajk će biti održan u okviru humanitarne akcije pod nazivom Štrajk glađu protiv gladi. Francuski poljoprivrednici danas su zbog financijskih teškoća blokirali aveniju Champs-Élysées u Parizu i zapalili sijeno koje su razbacali po ulici. Poljoprivrednici danas protestuju širom Francuske kako bi skrenuli pažnju na svoje teškoće i stanje koje se pogoršalo zbog pada cijena hrane. Vijeće za ljudska prava UN-a podržalo izvještaj o Gazi koji optužuje i Izrael i palestinski militantni pokret Hamas da su počinili ratne zločine u decembarsko-januarskom ratu. Na posebnoj sjednici vijeće je glasalo za rezoluciju koja kažnjava Izrael jer je propustio da sarađuje s misijom UN-a koji je vodio južnoafrički pravnik Richard Goldstone. 11 osoba izgubilo je živote, a preko 40 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na džamiju na sjeveru Iraka, objavio je ljekarski izvor. Istovremeno u napadu na zgradu policije u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana poginulo je najmanje 11 ljudi, a 13 je povrijeđeno. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan je danas u zapadnom dijelu indonezijskog ostrva Java gdje se nalazi glavni grad Jakarta, ali nema upozorenja o pojavi tsunamija. Za sada nema informacije o materijalnoj štetini eventualnim žrtvama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na 42. mjestu najnovije FIFA-ine rang liste koja je objavljena danas. U odnosu na listu objavljenu 9. septembra, Bosna i Hercegovina je napredovala za 4 mjesta. Slaven Bilić ostaje selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske nakon što je na konferenciji za novinare u Zagrebu kazao kako je dobio podršku članika Hrvatskog nogometnog saveza i velike većine hrvatske javnosti. Do kraja dana preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Za vikend meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Dakle, šef delegacije Europske komisije u BiH, Dimitris Korkulas, predstavio je danas premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. Najviše pažnje nakon ovog sastanka izazvala je sudbina entitetskog glasanja u bucinskom procesu. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Korkulas izjavio je da je Europska komisija u svom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija navela da je entitetsko glasanje onemogućava donošenje zakona, ali kako je rekao, nije preporučila i njegovo ukidanje.
Mi smo to samo naveli kao činjenicu da vrlo često upotreba entitetskog glasanja sprečava donošenje zakona u Bosni i Hercegovini, kazao je Korkulas. S druge strane, premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da entitetsko glasanje ne može biti osporeno, niti može biti predmet bilo kakvih razgovora.
Što se nas tiče u Republike Srpskoj, o njemu nećemo da diskutimo. Slažem se da Europska komisija može da ukaže na činjenice vezano za određene procedure. Na kraju krajeva nije samo Europska komisija rekla da je bilo zloupotreba entitetskog glasanja, nego što rekli neki lideri iz Republike Srpske, što je vjerojatno poslužilo kao osnova za ovakav stav. Ali u svakom slučaju, dakle, pravo je Europske komisije da to procijeni, kao i naše da bez odlaganja upotrebimo entitetsko glasovanje u svakoj situaciji kada mi procijenimo da to treba da učinimo. I to ćemo nastaviti da radimo u budućnosti.
Dodik je rekao da se razgovaralo o izvještaju Europske komisije i prema njegovim riječima, nakon što bude razmotren, Republika Srpska će dati svoje primjedbe na navedene konstatacije. Jedna od tema bila je i funkcionisanje elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a Dodik je najavio da će se ponovo sastati sa premijerom Federacije BiH Mustafom Mujezinovićem kako bi se dogovorili o investicijama koje su ključni problem spora. Dodik je također potvrdio da danas u Beograd odlazi delegacija političkih predstavnika iz Republike Srpske na razgovore sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Na ovom sastanku, kako je rekao, bit će riječi o butminskom sastanku i njegovom nastavku.
Na koji se pozvan, kako sam ja informisan, i ostali lideri političkih partija, parlamentarnih političkih partija kod predsjednika Tadića, treba da razriješi još jednu stvar, a to je Srbija je potpisnica Dejtonskog sporazuma i garant Dejtonskog sporazuma. I ne može Srbija biti izvan. Po kom pravu, bilo koje, Amerika ili Europa, imaju više prava da učestvuju u promjenama, recimo, Ustava, nego što to ima Srbija koja je potpisala sporazum, ili Hrvatska koja isto to uradila. I neka virtualna Bosna i Hercegovina tada, koja se nije znala koga predstavlja, osim Ali Izetbegovića.
Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Mostaru, povodom butmirskog sastanka, razgovarale su delegacije Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije. I ovdje je, pored ostalih vrućih tema, otvoreno pitanje entitetskog glasanja. Iz Mostara, Tina Jelin.
Bitnih razlika oko pitanja državne imovine, popisa stanovništva, parlamenta, predsjednika, potpredsjednika, Vrhovnog suda, odnosno paketa koji je ponuđen u Butmiru, između Stranke demokratske akcije i HDZ-a BiH nema. Lideri obe stranke složni su kako entitetsko glasanje treba ukinuti. Svi narodi trebaju imati pravo na etnički veto, a tu je i mehanizam Ustavnog suda koji bi sporna pitanja mogao deblokirati. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, također dodaje.
Znači, mi u ustavnim promjena možemo sad razgovarati o jako puno detalja, o nadležnostima, gdje nemamo, ja mislim, skoro nikakvih razlika u pristupu, o funkcioniranju parlamenta. Tu je evidentno iče nama ponuđen potpuno drugačije, smo doživjeli ponudu koju smo dobili s druge strane stola. Mi smo je doživjeli da imamo jednodomni parlament. I oko toga mi također imamo svoj stav. Danas je nacionalno vijeće, ja sam obećao gospodinu Tiću da ćemo preko vikenda dostaviti vrlo precizno da ne bude različitih tumačenja i ta naša stajališta.
Uslov HDZ-a za promjenu Ustava, zaključio je Čović, jeste ustavna jednakopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini. a bez otvaranja pitanja entitetskog glasanja nema ozbiljnih reformi, dodao je i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Kad je u pitanju ta ravnopravnost naroda, da iz svakog entiteta imamo garantovanu kvotu konstitutivnih naroda. I to bi na neki način relativiziralo i entitetsko glasanje.
Butmirski sastanak mora uspjeti, naglasio je predsjednik Stranke demokratske akcije, jer alternative nema. U protivnom Bosni i Hercegovini prijeti daljna radikalizacija stanja i antidejtonskog djelovanja, podjela ali sukobi čiji je karakter, dodaje Tihić, nemoguće predvidjeti.
Ali tamo gdje budemo imali podršku međunarodne zajednice, vjerujem da će se postići dogovor.
Komentirajući pravo na referendum koje je nekoliko puta postavio Milorad Dodik, Tihić je ponovio kako je referendum moguć samo na državnoj razini. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio i kako je pozvao na razgovore sa Jadrankom Kosor u Zagreb, ali dodao da se hrvatska politika mora graditi u Bosni i Hercegovini.
Mi prije svega trebamo sebi pomoći da napravimo se u Bosni i Hercegovini.
Upitani za svojevrsno zahlađenje odnosa između dvije stranke, lideri SDA i HDZ-a su naglasili neophodnost kvalitetnog partnerskog odnosa, zbog čega će narednih nekoliko dana biti održana tri sastanka, na kojem će biti razmotreni problemi oko imenovanja državnog ministra sigurnosti, federalnog ministra prostornog uređenja te gradonačelnika Mostara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A kada će BH građani moći slobodno, bez viza, putovati po svijetu? Jedno je od pitanja koje žitelji Bosne i Hercegovine postavljaju pod povodom butminskog procesa. Maja Bilajac.
Postoje realne šanse za ukidanje viznog režima građanima Bosne i Hercegovine 1. jula naredne godine, a ako ne tada, onda tek u januaru 2011. smatra pomoćnik ministra bezbjednosti BiH Samir Rizvo. Podsjeća da kompleksan proces liberalizacije viznog režima u BiH traje već godinu i po, a obuhvata 4 vrste zahtjeva. Izdavanje biometrijskih pasoša je počelo, a ostali uslovi odnose se na efikasno upravljanje granicom, migracijama i azilom, javni red i bezbjednost i poštivanje ljudskih prava. Rizvo ističe da će o prijedlogu da se BiH stavi na bijelu šengensku listu konačnu riječ ipak dati evropske institucije.
Mi smo 1. oktobra poslali dodatni drugi izvještaj o spremnosti. Početkom decembra ćemo imati sastanke, u januaru su planirane nove ekspertske misije koje trebaju da dođu u Bosnu i Hercegovinu na licu mjesta suvere. Dok smo stigli sa ispunjavanjem uslova, nadamo se pozitivnim izvještajima.
Direktor agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Siniša Macan, naglašava da se mora nastaviti dinamikom kojom se išlo u prethodnim mjesecima, što se kaže već prepoznaje u Europskoj uniji.
Odluku donose Europska komisija, preporuku daje Europski parlament i tu se pokrenula određena aktivnost za određen broj europskih parlamentaraca da se da preporuka da se uslovno za zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i Albanija, da se stavi ta takozvana uslovni prelazak, znači u momentu kad se procijeni da su uslovi ispunjeni, tada će se preći na bijelu šengensku listu.
Ipak, nisu svi optimisti kada je riječ o stavljanju Bosne i Hercegovine na bijelu šengensku listu, ekonomista Svetlana Cenić.
Ono što ljudi zaboravljaju da nije samo stvar svega onoga što se taksativno nabrojalo, nego nešto što se zove imidž Bosne i Hercegovine. A sa ovakvim imidžom i ovakvim traljavim procedurama, skeptično sam čak i da će to biti taj juli naredne godine. Sve su prilike da to može biti i prolongirano, zavisnosti i od ovih sad show programa koji se dešavaju oko nekih pregovora.
Cenička ističe da oni koji odlučuju u ime građana Bosne i Hercegovine, a koji mogu da putuju po svijetu, treba da shvate da je ostatku stanovništva uskraćena ta mogućnost, čime su, kako kaže, osakaćeni privreda, obrazovanje i sve ostale oblasti u društvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A što ako BH političari u butinskom procesu ostanu na pozicijama od prije 3 godine kada je odbijen aprilski paket? U planu B slušamo redovne kolumne petkom Kemala Kuspahića.
Ovonedjeljna kolumna Govoreći bosanski potraga za planom B započinje tamo gdje je završena prošlonedjeljna, izjavom švedskog diplomate pred američkim kongresnim komitetom u kojoj je povodom butmirskih razgovora o budućnosti Bosne i Hercegovine rekao kako će ona, ako propusti ovaj voz, morati da čeka drugi, ako ga bude. Bosansko-hercegovački majstori natezanja etničkog konopca, zaokupljeni maksimalističkim fantazijama o ukidanju ili ocjepljenju dejtonskih entiteta, nikad nisu dovoljno ozbiljno razmotrili i plan B, neki smislen odgovor na pitanje, a šta ako ne bude onako kako mi hoćemo, odnosno šta ako domaći partneri u pregovorima ostanu na pozicijama iz protekle tri godine u kojima su jedni zaustavili proces postepenih promjena Ustava, a drugi ga čak i vratili koju godinu unazad. Cijenu tog istrajavanja na nepomirljivim krajnostima platit će prije svega građani u vidu sasvim realne perspektive da drugog voza prema Europi i NATO-u možda i ne bude. Osim građana, cijenu će međutim platiti političari odgovorni za odbijanje proeuropskih promjena. Svijet je po običaju odmakao u usuglašavanju svog plana B u slučaju da BiH propusti ovaj voz. Otrežnjuće razmišljanje o tome nedavno iznio jedan od ključnih autora Daytonskog ustava, Jim O'Brien, u izvještaju podnesenom Američkom institutu za mir pod naslovom Novi dnevni red za Bosnu i Hercegovinu. On predlaže da svijet snažnije podrži približavanje Europi bosanskih susjeda i da se aktivno posveti suzbijanju privilegija na kojima bosanske političke vođe zasnivaju samovolju, da im uskrati moć da nagrađuju sljedbenike zapošljavanjem u javnim službama, da im smanjuje budžete kojima raspolažu i da striktnije insistira na ispunjavanju međunarodno važećih standarda u vezi sa zdravstvenim inspekcijama, da im uskrati međunarodno uvažavanje i da pokaže koliko je njih položaj privilegovan u odnosu na ogromnu većinu stanovništva. Takav plan B može da zvuči i cinično, naročito ako dolazi od nekog koji je kumovao i svim dejtonskim nesavršenostima, ali on i surovo realističan koliko i upozorenje švedskog diplomate kako sljedećeg voza može i ne biti. Moralistička kritika takve ravnodušnosti nije ni od kakve pomoći ili koristi. Djelotvoran bi bio samo domaći plan B, šta da se uradi da se ostvare aspiracije građana o evropskoj budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
16. minut emisije, posjećanje na vijesti dana. Sud BiH osudio Milorada Trbića na 30 godina zatvora za ratne zločine. Šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulac predstavio premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku izvještaj o napretku BiH. U Mostaru na sastanku delegacija Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije traženo ukidanje entitetskog glasanja. Predsjednici 7 stranaka iz Republike Srpske danas u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. U napadu bombaša samoubice na zgradu policije u Pešavaru u Pakistanu poginulo najmanje 11 osoba. A uskoro se navršava 20 godina Alplišane revolucije, kako se nazivaju događaji koji su doveli do pada komunizma u Čehoslovačkoj. Ti događaji u prvi plan izbacili su novog lidera, pisca Vaclava Havela, kojeg su političke promjene dovele do predsjednika Čehoslovačke, a kasnije nezavisne Češke republike. Povodom dvije decenije od velikih promjena razgovaraju sa novinarima. Prilog novinara Radija Slobodna Evropa, Ketvin Mur, priredio Miloš Teodorović.
Novinari su ga pitali kako se osjećao kada je padao Berlinski zid, kao i koji je bio ključni moment Plišane revolucije. U to vreme osjećao sam da se nešto menja u vazduhu, ispričao je Havel i dodao kako su ljudi naprosto izgubili strahove na način sličan kako je to izgledalo u Nemačkoj.
Tadle atmosfera mnje jasnije napovidala da to ne može dugo trvati.
Ta atmosfera mi je jasno govorila da neće dugo trajati. U to vreme, ili možda nešto ranije, 28. oktobra, na dan nastanka samostalne Čehoslovačke države, uhapsili su me kao što su obično činili u strahu da ne bih pravio probleme na ovaj istorijski datum. Dakle, bio sam uhapšen i sedao sam u kolima sam sa dvojicom pripadnika tajne policije kada mi se jedan okrenuo i rekao mi: "Pa gospodine Havel, kada će sve ovo eksplodirati?" To vam pokazuje kakva je atmosfera bila tih dana i da od toga bila je ta uništiva solidarnost koju su pokazali naši raniji nemački saborci koji su me fascinirali. Tada je bilo jasno da je zid srušen ne samo fizički u Berlinu, nego i u generalnom smislu, kao kamena zavesa. Osnovni pravac u koji smo htjeli da vodimo naše društvo jeste bilo stvaranje demokratske pravne države sa poštovanjem ljudskih prava, tržišne ekonomije. I to se i dogodilo, mada sporo, sa puno teškoća i neočekivanih situacija, ali ne mogu da kažem da smo izneverili osnovne ideale koje smo tada imali. Havel je odgovarao i na pitanja novinara vezana za aktualno dešavanje i odbijanje konzervativnog predsjednika Češke Vaclava Klausa da podrži Lisabonski sporazum. Njegovo ponašanje, lider Plišane revolucije, nazvao je neodgovornim.
Je to spozdili argument, nepresvjećivi.
Njegovi argumenti su zakasneli i neosnovani i ja im se jako protivim zato što oni poništavaju ime Češke republike u Europi. Samo hoću da kažem da je to jako neodgovorno i opasno. Ali ja zaista verujem da će do kraja godine to pitanje biti rešeno u interesu cijele Europe. Havel se u svom stilu našalio, pa je na pitanje jednog rumunskog novinara zbog čega je rumunski prevrat i obaranje Čaušeskua bio krvav, a Češka revolucija mirna, odgovorio. Različite zemlje imaju različitu tradiciju. Česi i Slovaci probleme ne rešavaju na bojnom polju, oni to rade u pivnici.
Vraćamo se BH aktuelnostima. U ponedjeljak počinje nastava na univerzitetu u Tuzli, a već za utorak najavljeni su i protesti studenata zbog neusvajanja statuta univerziteta. Više detalja Maja Nikolić.
Munir Mandro, predstavnik studenata.
Studenti svakodnevno zovu, ne samo studenti, nego njihovi roditelji. Roditelji pitaju šta će biti sa našom djecom koji su tek upisali fakultete, da li će oni upisivati fakultete u Sarajevu. Znači, studenti se već raspituju da prebaci svoje papire svog univerziteta u Sarajevo, u Zenicu, u Mostar. Mislim da je to katastrofalno. Mi nećemo dozvoliti rušenje ovog univerziteta, mi nećemo dozvoliti da naše diplome budu sutra sramne, nego ćemo tražiti pravdu.
Treba naglasiti da nastava u ponedjeljak započinje samo iz razloga što je kantonalni inspektor Fahrudin Hasanović rekao da se mora započeti s nastavom, što na univerzitetu smatraju da nije u skladu sa zakonom. Abdullah Bašić, član senata i dekan Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Naše mišljenje je da se ovo može tumačiti kao nespremnost na provođenje reformi. Ovdje ministarstvo nadležno jednostavno ne želi prihvatiti kvalitetne pomake koje donosi novi zakon o visokom obrazovanju u smislu jačanja autonomije univerziteta. Ovdje se žele zadržati stare političke poluge utjecaja i upravljanja procesima na univerzitetu i mislim da je to u biti u pozadini.
Edin Delić, profesor na Tuzlanskom univerzitetu, najavio je da će svi profesori zajedno sa studentima izaći na mirne prosvjede.
Student ne zna da li je on bolonjac ili je stari student jer nema uputstvo pravila po kojima se studira. Masovno studenti dolaze pogotovo iz ovih boraških populacija koji traže potvrde da bi obnovili pravo na penziju, eventualno stipendiju i tako dalje, zdravstveno osiguranje. Mi ne možemo to potpisati jer nemam ovlaštenja. Samo statutom mi je to ovlaštenje dato.
Albina Vicković, glasnogovornica Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Ovo rješenje je u skladu i sa stavom koje je, kada je počela čitava ova priča, zauzelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, kao i vlade Tuzlanskog kantona, da usvajanje statuta ne može i ne smije biti razlog za prekidanje nastave.
Jedna od najpesimističnijih prognoza koja je danas iznesena na Senatu Univerziteta u Tuzli jeste da bi ovaj univerzitet mogao ostati bez certifikacije, a što znači njegovo gašenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Banja Luci gdje se održava konferencija o elektronskom obrazovanju i to oblasti zdravstva. Javlja Milorad Milajević.
Prva konferencija o elektronskom obrazovanju u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u Bosni i Hercegovini, koja se održava u Banja Luci u okviru projekta poboljšanja uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz e-zdravstvo, ima za cilj da se pokušaju objediniti brojni portali u toj oblasti kako bi se omogućila edukacija putem elektronskih medija. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Kako bi omogućili direktniju komunikaciju svih koji su zainteresovani za informacije o zdravstvu, prije svega naši pacijenti, sugrađani, kako bi na jednom mjestu mogli dobiti sve ono što je neophodno da znaju o zdravlju, o promociji, o prevenciji bolesti.
Od 1. januara sljedeće godine trebao bi da bude uspostavljen portal na lokalnim jezicima koji bi pružao stručne informacije iz oblasti zdravstva, a kasnije bi se omogućilo i napredovanje medicinskog osoblja kroz pružanje usluga elektronskog obrazovanja. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez kaže da je to jedan u nizu projekata koji se provode radi podizanja znanja svih zdravstvenih radnika.
Mislim da ovakvi projekti sigurno imaju budućnost, pogotovo kad govorimo o e-learningu, dakle elektronskom učenju, jer u sferi globalizacije, u sferi novih tehnologija ovo predstavlja jedan značajan pomak za nas, predstavlja značajno smanjenje gubljenja vremena ljudi koji bi negdje odlazili na edukacije. Praktično sada svak će moći na svom radnom mjestu svakodnevno da usavršava se, dobiva znanja.
Projekat koji bi trebao trajati 2 godine pokrenulo je Ministarstvo inostranih poslova Norveške, a vrijednost prve faze procijenjena je na oko 600.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukoliko novinari u regiji žele profesionalno obavljati svoj posao i ako žele promijeniti imidž Balkana, moraju prestati biti jednostrani. Osnovni je zaključak dvodnevne radionice koja je održana u sjedištu Vijeća za regionalnu saradnju u Sarajevu. Prenosi Ivan Katavić.
Oko 50 novinara iz svih krajeva jugoistočne Europe iz različitih medija
Dva dana je razgovaralo o medijskoj situaciji u ovom dijelu Europe. Manje profesionalizma, a više senzacionalizma osnovna je karakteristika većine medija balkanskih zemalja, kaže Marina Vuković, urednica informativnog programa Radio Televizije Crne Gore.
To vrijeme koje je pred nama, bojim se da koliko ga ne iskoristimo na pravi način, postižući i uzdižući taj prag profesionalnih standarda na neki mnogo visoči nivo, plašim se da smo onda izgubili vrijeme i da su ove godine pojeli skakavci.
Teška financijska situacija diktira i to da se mediji danas više zalažu za priču koja će prodati novine i povećati gledanost, a manje za interes javnosti, ističe Vildana Selimbegović, urednica lista Oslobođenje.
Ono za što se osobno zaista zalažem zadnjih 15-20 godina jeste upravo taj način na koji možemo izaći iz začaranog kruga i odvojiti profesionalne medije i one koji se objektivno i bave svojim poslom, uvažavajući tu neophodnu činjenicu odnosa prema građanima ove zemlje.
Đorđe Lajić, dopisnik BBC-a iz Beograda, ističe da je jedan od važnih zadataka medija u regiji informiranje građana o Evropskoj uniji.
Mi imamo nizak nivo poznavanja tine evropske integracije u regionu, razloga zašto te države rade i nizak nivo poznavanja, pa rekao bi suštine evropskih procesa.
Radionicu je organiziralo tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju uz podršku misije OSCE o Bosni i Hercegovini, Hido Biščević, generalni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju.
Vi vidite koliko lako ovaj dio Evrope još uvijek proklizne, 15 godina nakon rata, on odjedan put proklizne zbog tih, da tako kažem, loših poruka, zbog tih naslijeđenih stereotipa, proklizne nazad u neku prošlost, umjesto da se okreće prema budućnosti.
Na radionici je bilo govora i o tome kako promovirati novinarsku etiku, neovisnost medija, te kako podržati međukulturalni dijalog i razumijevanje u regiji Jugoistočne Europe. I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Predstavom Pakovane zemlje večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu otvara se 49. po redu međunarodni teatarski festival MES. Slušamo Zvjezdana Živković.
Tematski okvir ovogodišnjeg MES-a Sloboda je sa razlogom ideja vodilja, budući da se uviđaju primjeri nezainteresovanosti političara prema institucijama kulture. Riječi su direktora festivala Dine Mustafića, čime je i započeo preskonferenciju. Odlučeno je da se pokrene akcija MES za Mostar, koja će umjetnicima i gostima festivala ponuditi jednu peticiju. Istače biti proslijeđena političkim vlastima radi uspostavljanja odgovornog odnosa prema institucijama kulture. Međutim, to nije sve, govori Dino Mustafić.
Direkcija festivala MES uputila Europskom kulturnom parlamentu o zahtjev za jednom rezolucijom osude odnosa bosansko-hercegovačkih vlasti prema institucijama iz kulture. Ja ću zloupotrijebiti svoj mandat u Europskom kulturnom parlamentu i na sesiji u Göteborgu u novembru mjesecu biti predlagač te rezolucije. Naša intencija je da ovaj problem internacionaliziramo.
Izbor predstava za ovogodišnji festival nije bio jednostavan, pogotovo ako se uzme u obzir ograničen i smanjen budžet ovogodišnjeg MES-a. Kaže Đorđe Ursini, koselektor MES-a.
Dva, tri mjeseca prije festivala
imali smo jedan blok od skoro 50 predstava u široj selekciji. Tako smo došli i do programa, ali pojavio se ozbiljan problem. Nismo imali dovoljno novca, stoga smo program morali skratiti. I uprkos problemu potrudili smo se da održimo liniju MES-a. Uspjeli smo u program staviti vrhunske predstave, koje definišu savremeni teatar.
49. MES će otvoriti predstava Pakao na zemlji, režiserke Konstance Makras, čija predstava, prema riječima selektora, predstavlja najbolji primjer modernog plesnog teatra, govori režiserka Konstanza Makras.
To je zapravo jedna plesačko-muzička predstava profesionalnih plesača i male grupe tinejdžera koja dolazi iz jednog opasnog susjedstva u Berlinu. Glumci su zapravo tinejdžeri koji se nalaze na raskrsnici života, postavljajući sebi ključna pitanja za budućnost.
I ove godine bit će dodijeljena dva zlatna Lovorova vijenca za doprinos umjetnosti teatra. Izraziti umjetnik Oskar Danon dobitnik je prvog Lovorovog vijenca, dok će drugi biti poznat tek 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Da čujemo i kratke flash vijesti, Đerane Karabegović.
Sud BiH osudio danas Milorada Trbića na 30 godina zatvora. Za pola sata u Beogradu bi trebao da počne sastanak predstavnika stranaka iz Republike Srpske sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Vijeće za ljudska prava UN-a podržalo izvještaj o Gazi koji optužuje Izrael i palestinski militantni pokret Hamaza su počinili ratne zločine u decembarsko-januarskom ratu. U Sarajevu večeras počinje MES, internacionalni teatarski festival. Do kraja dana prevladaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Za vikend meteorolozi prognoziraju oblačnost sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ana Karabegović i Milan Dobranović.